Hoxe vimos de visitar OVICA, Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galiza, que está situada en Lugo. OVICA fundouse en 1994 por 13 gandeiros que confiaban nas posibilidades do sector. Deste xeito foi a primeira e a única asociación que logrou agrupar a produtores de gando, ovino e caprún, tanto de carne como a de leite no conxunto de Galiza. Na actualidade conta cun gran número de asociados e asociadas que representan un importante volume produtivo, o que dá pois boa conta da relevancia e da representatividade da asociación nun sector cun grande potencial en Galiza. E a función da asociación pois é tamén achegar á sociedade o coñecemento do sector, ao mesmo tempo que dá servicio, como decimos, ás persoas asociadas. En este sentido, no tecido asociativo pois temos unhos servicios que a Xunta, en mans do PP, non é capaz de facilitar a quen pretende vivir deste sector e teñeno que suplir das asociacións. O sector neste momento atópase nunha encrucillada e atravesa unha tendencia á baixa que debe reverterse para aproveitar os incontables servizos que proporcionan estes animais para o rural: a gandaría extensiva que fixa a poboación, a prevención de lumes. É un gando moi versátil, capaz de pastorear pradeiras, controlar a erva entre as vides e árbores, desbrozar terreos. É un sector que podíamos decir que clave á hora de acoller persoas que son a fonte de novos e novas poboadores e poboadoras do rural.